Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata govorimo o poplavama koje su pogodile Srbiju. Odluka vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta izazvala oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. U BiH nema politike koja se švercuje, govori u intervju za naš program predsjednik udruženja BiH Dževad Karahasan, koji ukazuje na problem bulevarizacije i derneka u kulturi ove zemlje. Vladimir Gligorov, analitičar iz Beča, govori za naš program o uticaju ukrajinske krize na politiku proširenja Evropske unije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Američki potpredsjednik Joe Biden doputovao je u posjet Kijevu. U utorak se sastaje sa čelnim ljudima Ukrajine. Tokom dvodnevnog posjeta sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarat će o naporima međunarodne zajednice u stabilizaciji i jačanju ukrajinske privrede, energetskim pitanjima, situaciji na istoku zemlje, borbi protiv korupcije, održavanju slobodnih i poštenih predsjedničkih izbora 25. maja. Najavljeno je ranije iz Bijele kuće. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da vlasti u Kijevu krše dogovor iz Ženeve, te optužio ukrajinske vlasti da nisu sposobne ili ne žele kontrolirati radikalne snage na istoku Ukrajine.
Ne samo da se sporazum iz Ženeve ne poštuje, već su preduzete mere od strane onih koji su se domogli vlasti u Kijevu u cilju njegovog grubog kršenja. Zgrade koje su nasilno zauzete u Kijevu na početku događaja u Ukrajini nisu oslobođene. To je zločin od kojeg mogu da imaju koristi samo oni koji ne žele da primene Ženevski sporazum i se ukazuje da vlasti u Kijevu nisu u stanju, ili možda ne žele, da kontrolišu ekstremiste koji nastavljaju tamo da vladaju.
Mark Enterington, medijator OSCE-a, izjavio je da je dva sata razgovarao u Slavjansku sa Vječeslavom Ponomarjovim, koji je jedan od lidera naoružanih grupa u ovom gradu na istoku Ukrajine. Četiri teme bile su na dnevnom redu. Prvo, da li će oni grupe kojima rukovodi poštovati dogovor iz Ženeve, gdje se nalaze i pod kojim okolnostima su uhapšeni i zadržani neki ljudi, među kojima i bivša gradonačelnica Štepa, potom maltretiranje romske manjine u gradu i oružani incidenti 20. aprila. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se rehabilitiraju krimski Tatari i drugi narodi koji su bili meta Staljinove represije.
Potpisao sam dekret o rehabilitaciji krimskih Tatara, Jermena, Nemaca, Grka i drugih naroda sa Krima koji su bili žrtve Staljinovih čistki.
U većem dijelu poplavljenih područja u Srbiji voda se rijeka opada, osim u slivu Južne Morave, ali izvanredne mjere od poplava još uvijek su na snazi u 11 općina. Ministri obećali pomoć vlade. U Centru za obdukciju i identifikaciju Šekovača u Sanskom mostu identificirano je 9 žrtava. Riječ je o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenima 92. godine na području Prijedora, Prijedorskog naselja Bišćani i konclogora Omarska. Među identificiranima je 6 članova jedne obitelji, rekla je agenciji FENA glasnogovornica Instituta za nestale osobe Leila Čengić. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su 4 osobe bivše pripadnike HVO-a osumnjičene za ratni zločin protiv srpskih civila, glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Osumnjičeni se terete da su kao pripadnici 102. brigade HVO-a Odžak u periodu od mjeseca lipnja do mjeseca kolovoza 92. godine na području općine Odžak počinili kazneno djelo ratnog zločina. Oni su osumnjičeni za silovanje više žrtava žena srpske nacionalnosti sa područja Odžaka. Osumnjičeni su predati postupajućem tužitelju tužiteljstva BiH koji će ih u zakonskom roku ispitati te nakon toga odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
U teškoj prometnoj nesreći kod Šapca u džipu talijanskih registarskih oznaka poginule su 4 osobe, 2 putnika prebačeno je u urgentni centar u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednički izbori u Siriji održat će se 3. juna. Izbori su raspisani u trenutku kada sirijska vojska vraća kontrolu nad pobunjeničkim područjima. Koalicija opozicijskih i revolucionarnih snaga Sirije saopćila je da je tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda predala dokumente koji dokazuju ratne zločine sirijskog režima. Južnokorejska predsjednica Park Geun-hye oštro je osudila postupke kapetana trajekta i dijela posade u nesreći. Potvrđeno je da je više od 60 poginulih, a za 240 osoba se još traga.
Ponašanje kapetana i nekih članova posade je neshvatljivo sa stanovišta zdravog razuma. To je kao čin ubistva koje se ne sme tolerisati.
Ovogodišnji bosanski maraton počeo je minutom šutnje za žrtve prošlogodišnjeg maratona. 118. utrka odvija se pod izuzetnim mjerama sigurnosti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najprve o poplavama u Srbiji sa kojima se bori hiljade ljudi nakon obilnih kiša proteklih dana, ali opasnost nije prošla jer se očekuje novi porast vodostaja. Vanredna situacija proglašena u 11 opština u kojima su nabujale reke napravile ogromnu štetu. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Posle nekoliko kišovitih dana vodostaji u Srbiji su u stagnaciji ili opadanju, osim Južne Morave koja se izlila u kruševačkom kraju gde je najkritičnije u mestu Đunis, dok je opasnost prisutna i kod sela Vlatkovci u opštini Aleksinac. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su nadležne službe aktivne sa maksimumom kapaciteta.
Rizično svakako jeste. Zato je naš apel od juče svim lokalnim samoupravama na kriznim tačkama da prosto budnost bude maksimalna, pripravnost maksimalna, bolje da budemo pripremljeni i spremni nego da nas nešto ponovo iznenadi.
Prethodno se Zapadna Morava izlila u Čačku i Ovčar Banji i poplavila priobalne delove, dok Dragačevu prete klizišta. U Raškom okrugu ugroženo je oko 1000 domaćinstava. Borba sa vodenom stihijom protekla 4 dana, vođena je i u Kraljevu i okolini, odakle o posljedicama izveštava Branko Vučković.
Prema informacijama Radojice Kočovića, načelnika Centra za vanredne situacije, od jutros je na Ibru i Zapadnoj Moravi vodostaj prestao da raste, što će omogućiti komunalnim preduzećima da počnu sa sanacijom oštećene infrastrukture.
To su slivovi koji su napravili ogromnu materijalnu štetu na komunikacijama, na mostovima, put ušće Sdenica, odnet put u dužini preko 50 metara, također nam je u prekidu put Kraljevo Goč. Također nam je put prema Gokšanici u prekidu na nekoliko mjesta.
Vanredna odbrana od poplava proglašena je u opštinama Lučani, Požega, Kuršumlija, Prokuplje, Medveđa, Lebane, Doljevac, Gadžin Han, Trgovište, Žitorađa i Aleksinac. Zbog slabijeg snabdevanja strujom otežan je dotok pijaće vode u ugroženim područjima, pa se u te krajeve upućuju cisterne sa pijaćom vodom. Usled obilnih padavina i izlivanja reka poplavljeno je desetine kuća i hektari oranica, a česti su i povremeni prekidi u saobraćaju. Zapadna Morava kod Trstenika na svaka 3 sata rasla je 10 centimetara, dok je zbog priliva u jezero Ćelije tamošnja fabrika za preradu vode za 2 dana dostigla godišnju proizvodnju. Miloš Ivanović javlja da je u Topličkom okrugu u opštinama Kuršumlija, Prokuplje i Žitorađa poplavni talas u opadanju.
Proteklih nekoliko dana iz poplavljenih kuća je spaseno 29 osoba, dok je sa druge strane oko 100 kuća u ovom regionu poplavljeno. Vodene bujice su poplavljene na 100 hektara obradive zemlje, pa će po svojoj prilici najveća šteta biti na poljoprivrednim usevima. Većina putnih pravaca koji su bili presečeni usled nabujalih reka u ovom regionu su juče osposobljeni za saobraćaj. U opštini Kuršumlija poplavljen je i prirodni fenomen Đavolja Varoš, u kome ubrzano rade na otklanjanju štete.
Na Kopaoniku trenutno ima preko 40 cm snega. Stručnjaci upozoravaju da stanovništvo treba da bude oprezno, jer se usled naglog topljenja snega očekuje novi rast vodostaja reka. Iako je država obećala da će pomoći ugroženom stanovništvu, poplave su i ranijih godina činile ogromnu štetu, delom i zbog neadekvatne pripremljenosti. Predrag Marić.
Jedno koju bih nazvao infrastrukturnim problemom, znači vezano je za izgradnju nasipa, za projekte koje javno preduzeće Srbija vode ima, za koje novca nema, i postoji ono što se zovu komunalne delatnosti, i nažalost u Srbiji se u ove vodotokove, pogotovo rečice, sve i svašta baca, to se ne čisti, i kad se od tih rečica naprave bujice, vidite zapravo kako se odnosimo i prema prirodi i prema onom što spada u taj komunalni korpus delatnosti.
Hidrolozi procenjuju da će narednih dana porasti vodostaj Velike Zapadne i Južne Morave, Ibra, Nišave, Toplice, Jablanice, Veternice, Mlave i Tamiša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Odluka vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta izazvale oštre reakcije u BiH. U inicijativi 1. maj najavljuju ispitivanje ustavnosti odluke, a ured visokog predstavnika ovakvu odluku smatra zabrinjavajućom. Prema ovoj odluci za prijavu prebivališta bit će potrebno priložiti dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad kućom ili stanom, pripremila Marija Arnautović.
Ukoliko nedavno usvojena odluka vlade Republike Srpske o regulisanju prebivališta počne da se primjenjuje, povratnici u ovaj bosansko-hercegovački entitet mogu očekivati da im policija tokom provjere umjesto ličnog dokumenta zatraži dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad kućom, stanom ili nekim drugim objektom za stanovanje. Evo kako se neki od povratnika u Srebrenicu osjećaju zbog toga.
Pa ne bi mi bilo jednostavno, što će me kontrolisati? Nema potrebe policija da kontroliše, malo pa neke kontrole, šta je tu?
I kad bi došli na vrata, neugodan se osjećam. Nek dođu u moju zgradu dole na Baratovi, pa nek provjere adresa, nek vide koliko ima Srba prijavljenih na tim adresama, ne stane niko tim stanem.
Bez obzira na odluku entitetske vlade, delegat stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjac izričit je i kaže da policija od povratnika može tražiti isključivo i samo lični dokument.
Dakle, povratnik je dužan samo da dokaže identitet. Svaki drugi postupak iz policije RS-a koji je moguće očekivati, povratnici u RS treba da prijave.
Podsjetimo, vlada Republike Srpske je, kako tvrdi, usvojila privremeno rješenje o prijavi prebivališta, što je već definisano državnim zakonom, čije se usvajanje čeka u Domu naroda državnog parlamenta, jer su bošnjački delegati protiv usvajanja. Odluka vlade Republike Srpske primjenjivaće se do konačnog donošenja ovog zakona, a njom je definisano da se može raditi provjera tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji ovog entiteta. Ovakav potez entitetske vlade premijerka Željka Cvijanović je obrazložila.
Odluka je izrađena na način, dakle, da ima privremeni karakter dok se ne donese zakon koji će to regulisati na jedan detaljan, adekvatan evropski način, a zakon je ovaj koji, dakle, nije prošao ni u ovu BiH, upravo tako i rađen.
Slična situacija bila je i sa donošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju, kada je Republika Srpska, nakon neusvajanja ovog zakona u državnom parlamentu, donijela uredbu po kojoj se uređivala ova oblast do usvajanja državnog zakona. U koaliciji 1. mart vjeruju da vlada Republike Srpske i SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom žrtvuje mir i ukida aneks 7 Dejtonskog sporazuma na teritoriji ovog entiteta. Emir Suljagić, predstavnik ove koalicije, kaže:
ako međunarodna zajednica ne uradi ono što je njihov posao, ako ured visokog predstavnika ne uradi ono što je njihov posao, njihov posao je da ovo automatski sada odmah stavi van snage, onda ćemo mi osigurati da državni, naši izabrani zvaničnici na državnom nivou ovo pitanje staje pred Ustavni sud, jer meni da neko, a da nisam počinio krivično djelo, dolazi u Avliju da provjerava gdje sam ja, šta je sljedeće, jel sljedeće da mi broji koliko košulja imam u ormaru i da mi traži da vidi gdje mi je četkica zube, zato što se zovem Emir i samo isključivo zato što se zovem Emir.
S druge strane, vlasti u Republici Srpskoj smatraju da će na ovaj način biti spriječeno fiktivno prijavljivanje samo zbog izbora, kakva je situacija, kako kažu, bila na prethodnim izborima. Na ovaj način bit će spriječeno, tvrde, da se po nekoliko desetina prijavljenih nalazi na jednoj adresi. Emir Suljagić ima odgovor i na ovu njihovu dilemu.
To je isto ono ministarstvo koje, pazite sad, dakle, ostavi otvorena vrata i svih policijskih stanica u ovoj zemlji tokom vaskršnjih praznika, da bi oni državljani BiH koji žive u Srbiji duže od 10 godina, pa im je istekla lična karta, mogli doći i izvaditi ličnu kartu tamo gdje ne žive u Bosni i Hercegovini, da bi mogli glasati na narednim izborima. Ja pozivam MUP entiteta Republike Srpske da to otvoreno kažu, da učestvuju u izbornom inženjeringu.
Za predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakira Izetbegovića donošenje ovakve odluke je protuustavno i antidejtonsko djelovanje.
Očekujem da konačno se visoki predstavnik aktivira, da počne da reaguje na ovakve stvari. Jer mislim da je njegova pasivnost u nekoj mjeri i ohrabrila da se ide u stvari koji su i protivustavni i protivzakoniti i protiv aneksa 7 Dejtonskog sporazuma.
Ured visokog predstavnika reagovao je, ali ne u oštrom tonu kakav priželjkuje predsjedavajući predsjedništva, glasnogovornik ureda visokog predstavnika Mario Brkić.
Pitanje prebivališta je regulirano državnim zakonom, te ga na toj razini treba nastaviti regulirati kao i rješavati sporove. Tako da korak koji je poduzela vlada Republike Srpske nije u skladu skladu sa tim konstruktivnim pristupom.
Svi osim vlasti u Republici Srpskoj slažu se u jednom, pitanje prebivališta mora se rješavati državnim zakonom, a odluke vlade Republike Srpske politički su marketing pred opšte izbore. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Riječ je o klasičnoj političkoj borbi. Stotinja hiljada ljudi za koje se procjenjuje da bi se moglo registrovati, izaći na glasa, pogotovo u okviru ove koalicije, odnosno liste domovima, ozbiljno ugrožava cjelokupnu politiku vlade Republike Srpske u smislu broja zastupnika direktno biranih koji dolaze u parlamentarnu skupštinu BiH.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o stanju u Bosni i Hercegovini, u nastavku našeg serijala u kojem govore članovi Akademije nauka i umjetnosti BiH, naš sagovornik je književnik Dževad Karahasan, piše drame, romane, pripovetke, eseje koji su prevedeni na 20 svjetskih jezika. Odnedavno je predsjednik Društva pisaca BiH, profesor je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Sarajevo, gostujući profesor na univerzitetima u Salzburgu, Innsbrucku, Berlinu i Bazelu, dobitnik je brojnih uglednih doma i međunarodnih priznanja i nagrada, razgovarao Zvijezdan Živković.
Živite u nekoliko evropskih država, gdje se najbolje osjećate?
Teško mi je reći gdje se najbolje osjećam, jer naravno to kako se u jednom gradu, u jednoj sredini osjećamo, utječu stotine stvari koje mi često nismo ni osvijestili, kojih čak ne možemo biti svjesni. Meni može biti bolje negdje drugdje, ali mjesto na kojem se osjećam povezanim sa sudbinom, pristati na nju, to je sigurno Sarajevo. Utoliko mogu reći Sarajevo moja kuća.
Nedavno ste izabrani za predsjednika Društva pisaca BiH. Što će biti vaš cilj djelovanja? Možemo li ga izvući iz poruke koju ste uputili na izbornoj sjednici gdje ste rekli književnost se ostvaruje u jeziku, a jezik možemo imati za sebe samo onda kada ga dijelimo sa drugima?
Upravo tako. Ja sam čovjek apsolutno nesposoban da nešto organizira ili da javno djeluje. Ja sam osamljenik koji je uvijek bio osamljenik. Pristao sam na ovaj izbor upravo iz očajničke nade, želje, potrebe da koliko mogu doprinesem spašavanju temeljnih kulturnih institucija naše zemlje i naše kulture, da koliko možemo sačuvamo, spasemo Zemaljski muzej, biblioteku itd.
Spomenu ste Zemaljski muzej. Činjenica da je zatvoren već više od godinu i po dana. Kako vi reagujete?
Čistim očajanjem koje me dovodi do toga da zanijemim. Imate na jednoj strani jednu ekstremnu, upravo histeričnu bulevarizaciju kulture, pretvaranje kulture, kulturnog života u dernek. U Bosni i Hercegovini se godišnje organizira barem 37 filmskih festivala, 84 teatarska festivala, 978 raznih korida, vašara, teferića i derneka, 9 milijardi ne znam čega. Temeljne kulturne institucije, one institucije koje čuvaju, u koje je pohranjeno pamćenje našeg društva, pamćenje pojedinaca i svih kulturnih zajednica, puštamo da propadnu. I oko toga se čak i ne uzbudimo previše. To je strašno.
Kako onda komentaršete aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Ma nema politike u Bosni i Hercegovini. Čujte, to što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc o kojem zaista ne treba govoriti. Mislim da taj šverc nije dostojan razgovora. Problem je u tome što ja ne vidim način kako švercere skinuti s vlasti. Ti šverceri koji se prave da su nacionalisti, šovinisti, rasisti, a u stvari su naravno samo šverceri, oni raspolažu vlašću, oni imaju moć.
Bliži se godišnjica Sarajevskog atentata. Kako Austrijanci gledaju na taj historijski trenutak?
Ja sam u nekoj izjavi, ne sjećam se nikojim povodom, na televiziji za Gavrila Principa rekao da je on naravno i heroj, i ubica, i zločinac, i siroti dječak kojim su manipulirali, i naivni idealist, i... O takvim osobama, o takvim događajima ne može se govoriti u radikalnim, jasnim, čistim pojmovima. Oni su sveobuhvatni. Mnogo ljudi koji su me oslovili u vezi s tom izjavom rekli su da potpuno se slažemo. Ja mislim da je austrijsko društvo dostiglo onaj stupanj zrelosti na kojem se o historijskim događajima, o vlastitoj prošlosti razmišlja diferencirano, s trudom da se stvari shvate u njihovoj sveukupnosti umjesto u ideološki zaoštrenim crno-bijelim projekcijama.
Da li takva zrelost treba da bude odraz i BiH društva?
Mi smo k vragu to imali. Prije rata 92. 95. svakom je bilo potpuno normalno da ja, musliman, za najboljeg prijatelja imam fratra Milu Babića, da ja kao musliman mogu artikulirati svoj kulturni, religijski i tako dalje identitet jedino u odnosu na nekoga drugoga. Danas jedan određeni broj i nažalost ovi moćni ponašaju se kao da među ljudima postoje jedino razlike. Mi zaboravljamo da razlika ima smisla samo na osnovu zajedničkoga, na planu onoga što je zajedničko. Iz neposrednog iskustva zna da još uvijek ima ljudi koji znaju da biti Hrvat ima smisla i da je moguće samo onda kad si čovjek. Da. Srbin, Bošnjak, isto tako. Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Židovi, Romi gladuju prilično slično. Svoje žene ljube prilično slično. I da samo na temelju toga zajedničkog, univerzalnog, onog što nas povezuje, razlike među nama imaju smisla.
Govorio je akademik i književnik Dževad Karahasan. S njim je razgovarao Zvjezdan Živković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije kakav je utjecaj ukrajinske krize na Evropsku uniju, njenu politiku proširenja i povlačenja evropskih investicija iz Rusije. O tome za Radio Slobodna Evropa govori istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije profesor Vladimir Gligorov. Sa njim je razgovarao Esad Krcić.
Profesor Gligorov, da li će ukrajinska kriza preko Brisela imati određene implikacije na Zapadni Balkan s aspekta proširenja Evropske unije?
Neće imati ništa, nikakav poseban utjecaj, osim ukoliko unutar samih ovih zemalja, što kandidata, što potencijalnih kandidata, ne dođe do eventualnog drukčijeg razmišljanja o celoj toj stvari. To se po mom mišljenju pre svega odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ali nije nemoguće da se stvari pokrenu u nekom drugom pravcu i u Srbiji, tako da taj problem postoji, odnosno postoji problem eventualnog predomišljanja u tim dvema zemljama. Što se same Evropske unije tiče, taj proces koji je započet još 2003. godine će se otprilike nastaviti.
Kakve bi posljedice mogle proisteći iz eventualnih oštrih ekonomskih sankcija Evropske unije protiv Rusije? Mnogo se govori o evropskoj zavisnosti od ruskog gasa. S druge strane, Evropska unija ima više stotina milijardi investiranog novca u Rusiju, ali s druge strane i ruske javne financije u mnogome zavise od novca koji pristiže upravo od Evropske unije.
Pa zavisnost Rusije od Evropske unije je, kad se sve uzme u obzir, veća naravno nego zavisnost Evropske unije, pa čak i manje više svih pojedinačnih zemalja u Evropskoj uniji od Rusije. To je očigledno, pre svega zbog toga što je udeo i izvoza i uvoza iz Evropske unije mnogo veći u Rusiji nego obratno, jel, udeo ruskog izvoza i uvoza u Evropsku uniju. E sad, kad je reč o gasu i nafti i zavisnosti od toga, to su uvek stvari koje su, da tako kažem, privremeno ili na kratak rok veoma ozbiljne, ali ukoliko bi se taj instrument pritiska na Evropsku uniju od strane Rusije koristio, a i ako se ne bude koristio, sama ova neizvesnost oko toga koliko se može očekivati da Rusija bude partner koji će komercijalno posmatrati te odnose, a ne strateški, to će uticati na Evropsku uniju da u stvari traži intenzivnije oblike diverzifikacije zavisnosti, kako kad je reč o gasu i nafti, tako i kad je reč o oslanjenju na alternativne izvore energije. Tako da mislim da bi bilo vrlo rođevo ako bi Rusija taj instrument koristila u strateške svrhe. Što se tiče same Europske unije, tu sankcije neće ići na taj sektor, naprosto zbog toga što bi se time stvorili problemi koji se ne žele, ali će svakako da se nastavi sa tim takozvanim pametnim sankcijama, a to će reći sa sankcijama koje su vezane za poslovanje ruskih preduzeća, banaka i tako dalje. Pored toga, najveći deo tih takozvanih stranih investicija koji idu u Rusiju su u stvari pare ruskih kapitalista, da tako kažem, ili kako se kaže tajkuna, koje oni zbog nedovoljne bezbednosti finansijskog sistema pa i političkog sistema u Rusiji drže napolje, pa onda investiraju jel sa jednog ili drugog zapadnog ostrva, tako da ne bih rekao da je tu pitanje finansijske zavisnosti veliko sa stanovišta Evropske unije. Naravno, postoje neke pojedina preduzeća, šta ja znam, British Petrol ili neki koji bi bili pogođeni, ali s druge strane, ako zaista bude Evropska unija htjela da uvede finansijske sankcije i sankcije na poslovanje ruskih poslovnih ljudi, to bi moglo da bude dosta ozbiljan problem za Rusiju.
Vladimir Gligorov, analitičar iz Beča, u intervju za Radio Slobodna Evropa. A u ovom trenutku podsjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama. Istoričar Boris Kukić pronašao je da u spomen kosturnici na zagrebačkom groblju Mirogoj, osim austrougarskih, ima i drugih vojnika iz Prvog svjetskog rata, uključujući i srpske i crnogorske.
Srba kao ratnih zarobljenika, dakle pripadnika Kraljevine Srbije, ima 326. Crnogorca za sad ima 2.
O verskoj toleranciji među mladima na Kosovu.
Ne smeta mi uopšte ukoliko se u mom okruženju nalaze mladi koji pripadaju različitim verama, šta više čak i volim kad u razredu ima učenika različiti veroispovesti, zato što uvek nešto novo naučimo i to mi se dopada, a ne da znamo samo svoje, kazuje Jaha. Ali i Vesa Turjaka smatra da oni koji pripadaju islamskoj veroispovesti ipak nisu dovoljno tolerantni. Neki pokušavaju da imponiraju veru. Meni lično niko ne smeta jer je to njihovo u šta veruju i ukoliko ne veruju, ateizam je sasvim okej, kazala ona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Kako se ove godine, kada su se praznici poklopili, proslavlja Uskrs u multinacionalnoj Beloj crkvi gradiću na jugoistoku Banata u Vojvodini?
Uskrs u porodici Palfi se slavi već godinama po tradiciji koja je vezana za običaje i Mađara i Nemaca i Srba, s obzirom da nas ima u kući toliko. Tradicija je pomešana zbog toga što je život ovdje u Vojvodini takav kakav jeste i zbog toga poštujemo i jedne i druge i treće običaje.
O svemu opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Američki potpredsjednik Joe Biden započeo posjet Ukrajini. Lavrov optužio Kijev da krši dogovor iz Ženeve. Četvorica uhapšeni u Odžaku zbog ratnog zločina nad srpskim civilima. Identificirano 9 žrtava iz masovne grobnice Tomašica kod Prijedora. U 11 općina u Srbiji zbog poplava proglašeno izvanredno stanje. Predsjednički izbori u Siriji najavljeni za 3. jun. Minutom šutnje počeo ovogodišnji Bostonski maraton.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!